үлгэр найм жагас олсон.
Та мэдэн үү?
Есүс хэлсэн.
Битгий ай, үүнөөс хойш чи хүн олдог болно.
Шимон Есүсийн жагснаар онгот дүүрэн жагс болсон шүү. Есүс шүмэнд хүн олдог жагсч болно гэж хэлсэн.
Хүн олдог жагсчин гэдэг нь юу юм?
За цэгвэл хамтдаа нэг үлгэр сонсё. Тэд нарын юу ихийг сонсч гоё.
Есүс нуурын хуван жагсаж байв. Олон хүмүүс шахалдан Тэнгэр эзний үгийг сонсч байлаа. Есүс нуурын хуванд хоёр завь олж үзжээ. Жагасчин завас бүн тороон угааж байлаа. Симон болон Андра тороон хаян ярилцаж байлаа.
Үгүй, сүнчийн игээ түүч болсонгүй.
Яад нэсэг туршаад ичээ. Ай, бас л хоосон.
Шумуу, чи үзээ?
Тэр Иесус биш үү?
Тийм ээ, Иесус мөн байна.
Есүс Симоны завдаар гараад эргээс жаахан холдуулхий гуйснаа сууж завдаараас олон хүн зааж эхэллээ. Есүс сургаал зааж барсны дараа Симонд
нуурын гүүн рүү тороо хай. Жагс бэр.
Багшаа, бид сүнжин зүдрөөд юу ч олсонгүй. Гэвч таны өгөр тороо хайж үзэлдэ.
Тэд маш олон загас олж торн ургалж эхлэв.
Ва, үчир маш олон загас олсож байна.
Загас дөнгөө он болоод тор ургалж эхэллээ. Андарва, төрөвөн нуудаж хавсруулъя.
Цүмэнэ, чи үгүй. Эдгээр олон загас өнгөцөө удалгүй дэвүүлэх гэж байна.
Цүмэн болон Питер Есүсийг хараад өвдөг доор нь өлегдэн сүгдэжээ.
Ичээ. Энэ нэг үлдэв юм байна. Надаас холдооч.
Битгий ай. Үүнөөс хойш чи хүн олдог болно.
Тэд заван хүөнд хүргээгээд бүхнөө орхиж Есүсийг даглаа.
Есүс хэлсэн.
Битгий ай. Үүнөөс хойш чи хүн олдог болно.
Симон болон Питер Есүсийн жааснаар явж онгоцон гүн ус руу жагснаас сүнжин зүдрээд юу ч олсонгүйгээсээ илүү жагас олон Питерийн өөрийн туршлага ба мэрэгжлээрээ Есүстийн маргалдсангүй харин Есүсийг хүндэлж түүнийхий дагаж гайхамшиг олжээ. Эзэн Есүсийг дагаж байсан Сеонар эзэн Есүс хүн болохын мөдөх үед уламж Есүсийн байгаа хүч чадлыг таньж Орегон гүмт хүн гэдгийг мэдрэх болжээ. Эзэн Есүсийн шав болвол Эзэн Есүсэд таалагдах арга бол итгэлийн төших ба дуулууртай байх болно. Загас олсон нуучин дарви бидний санаагаар биш харин Есүсийн санаагаар байх болно. Йохан номын 5:19-д Есүсэнд үнэхээр баттай ихлий хүү өчхийнхэн хийхийг харахгүйгээр өөрөө юу ч хийж чаддаггүй. Өчх нь юу хийвэл хүн бас түнчлэн хийдэг. Та нарт үнэхээр баттай ихлий. Намайг итгэх чинь миний хийдэг ажлыг хийх төдийгүй. Эдгээрээс агуу ажлыг хийх болно.
Намын 10 дугаар бүлгийн 9-р эшлэл бидэнд хэрвээ та Есүс бол эзэн гэж амандан жившээрэн бурхан түүний үхсдийн дундаас амьдулсны зүрхэндээ итгэхгүй аврагдана. Найз минь хэрвээ та дуртай эзэн Есүсийг таны аврагчснээ болгон хүлээн авбал та бидэнтэй хамт даатгаагарэ.
За та намайг дагаад ингэж даатгаарай. Ортлонгийн ноёр хөгч Есүсээ намаа хайрлаж заламгаад завтлуулсан. миний гэм нүлийн уучилж, миний амийн эзэн болсонд баярлалаа. Би дуртайя нэг насан танаар захируулна. Мөнхгэй амий надад соёр хооч. Ариун сүнс үрд миний сэтгэлд байх болтугай. Эзний нандин нэрээр даатхан залгарав. Амен.
Энд онцгэлэн бидэнд дуу фильмийн шингэл тангаас нь Free SFX chick CO chick UK сүлжээнд талархал дөвшүүлж байна.